เรากำหนดสมาธิเนี่ยเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงดำรงสติของเราอยู่ในปัจจุบันคือการกำหนดรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี้เป็นที่ตั้งที่ระลึกของสติเป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานนั่นก็ว่าด้วยการระลึกอยู่ที่กายว่าธรรมชาติประจิตของเราเนี่ยนะก็มีสติอยู่ประจำอยู่แล้วเหมือนกันแต่เป็นสติในการดำรงชีวิตอยู่ในการทำงานถ้าสติของเราไม่มีความตั้งมั่นพอเพียงก็จะทำการงานในการศึกษาเราเรียนนั้นไม่ได้ดังนั้นต้องมีสติอยู่พอสมควรเราถึงจะศึกษาเราเรียนได้เราถึงทำการงานนั้นๆได้ด้วยความสำเร็จล่วงไปด้วยดีแต่สติชนิดนี้ยังไม่เป็นสติที่พระพุทธเจ้าต้องการให้เราปฏิบัติเราต้องมาฝึกสตินี้ให้มันดีขึ้นมากกว่าเดิมคือฝึกให้สติมาอยู่ในปัจจุบันในช่วงระยะเวลาหนึ่งคือไม่ได้ฝึกกันทั้งวันเพราะเราก็มีหน้าที่การงานของเราอยู่แล้วองค์พระประทีปแก้วก็สอนให้เรามากำหนดการเคลื่อนไหวไปมาของร่างกายนี้เป็นที่ระลึกของสติเราเดินอยู่ก็ดีเรานั่งอยู่ก็ดีเรายืนเรานอนก็มีสติโดยเฉพาะว่าการกำหนดรู้ลมหายใจแต่อย่าไปบังคับลมให้เบาให้ละเอียดหรือให้ใจแรงปล่อยไปตามธรรมชาติเพียงแต่มีความรู้เท่านั้นเองว่าลมเข้าลมออกเมื่อเรากำหนดรู้ลมหายใจอย่างนี้จะมีคำบริกรรมภาวนาพุทโธหรือไม่มีก็ได้ถ้ามีคำบริกรรมคำบริกรรมจะหายไปเองโดยที่ไม่ต้องตั้งใจอย่าไปเกิดความรู้สึกต้องการให้คำบริกรรมหายไปเมื่อสติของเราต่อเนื่องคำบริกรรมก็จะหยุดไปเองก็จะมีสติรู้ลมเข้าลมออกจนลมมีความละเอียดมากขึ้นจิตก็ไม่ต้องการที่จะไปรู้ลมมีความนิ่งมีความสงบอาจจะนิ่งหรือสงบอยู่สักระยะหนึ่งก็จะกลับมารู้ลมตามเดิมเหนือพระคิดฟุ้งซ่านออกไปก็ให้นำเอาคำบริกรรมมาผูกเอาไว้กับใจของเรานี่ก็เป็นวิธีในการทำจิตให้สงบแล้วเราจะกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกนับเป็นคู่ก็ได้หายใจเข้าหนึ่งหายใจออกหนึ่งก็นับเป็นหนึ่งคู่เป็นหนึ่งคู่ที่ห้าแล้วก็กลับมานับคู่ที่หนึ่งใหม่นี่เพิ่มไปถึงคู่ที่หกเพิ่มไปลักษณะอย่างนี้จนถึงคู่ที่สิบแล้วหันกลับมานับอย่างเร็วหายใจเข้านับหนึ่งสองสามสี่ห้าหรือถึงหกถึงเจ็ดตามสะดวกจุดมุ่งหมายทั้งหมดต้องการให้มีสติอยู่ในปัจจุบันนั้นกรรมฐานทุกบทเนี่ย40กองจุดมุ่งหมายต้องการให้จิตนี้สงบตั้งมั่นเป็นสมาธิจะเป็นกสิณ10ก็ดีเป็นการระลึกเป็นอนุสติ10ก็ตามจะเป็นอสุภกรรมฐาน10กายคตาสติในการระลึกถึงในกายอุปมานุสติก็ระลึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์หรือจะพิจารณากายจะพิจารณากายเป็นกองธาตุกองดินกองน้ำกองไฟกองลมเป็นธาตุสี่ ก็ตามจะพิจารณาอาหารเลยปฏิกูลสัญญาอาหารนี้เป็นของปฏิกูลทั้งนั้นนี่ก็เป็นอารมณ์ที่จะให้ใจของเราระลึกไปให้สงบนึกว่าเป็นฐานที่ตั้งมั่นที่ใจเราจะระลึกไปให้เกิดความตั้งมั่นของใจเมื่อเรามีโลภมีโกรธมีหลงอย่างแรงกล้ากรรมฐานบทไหนก็ไม่อยู่มีความโกรธโลภโกรธหลงปรุงแต่งไปในอนาคตเมื่อพิจารณาถึงความตายมาชีวิตไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนเราต้องตายแน่ที่สุดของชีวิตนี้ก็คือความตายใจก็สงบเกิดความสลดสังเวชใจการพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆขึ้นมาจิตรวมสงบก็เห็นว่าทุกชีวิตมิ่งประสบความตายเมื่อเป็นเช่นนี้เราจะโลภโกรธหลงไปทำไมจะพยาบาทไปทำไมในเมื่อต้องตายทรัพย์สินเงินทองทั้งหลายเราก็ไปไม่ได้แม้แต่ว่าคนที่เรารักร่างกายที่เรามีความยึดมั่นถือมั่นนี้เราก็เอาไปไม่ได้ตายแล้วก็จะต้องเอาไปฝังเอาไปเผาหมดสภาพแบคทีเรียทำหน้าที่ย่อยสลายไปตามกฎของธรรมชาติถ้าเราจะไม่ยึดถือว่าร่างกายนี้เป็นเราของเราได้อย่างไรทั้งการเจริญในมรณานุสติกรรมฐานก็ทำให้เกิดสัญญาจำได้ว่ารูปนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคล้ายๆกับจะมีปัญญาแต่เป็นสัญญายังไม่เป็นวิปัสสนาแต่เมื่อเราพิจารณาแล้วใจก็สว่างใจก็สงบได้ง่ายไม่มีความทะเยอทะยานอยากไปในใจสงบนิ่งเป็นสมาธิเกิดปิติขนลุกขนชันก็ดีก็เรียกว่าเป็นคณิกะสมาธิคณิกะนี้แปลว่าเล็กน้อยเราทำความดีก็ดีเห็นคนอื่นเขาสมาสร้างความดีมีศรัทธาใจของเราเบิกบานเกิดปิติอิ่มใจสบายใจอย่างนี้เรียกว่าใจของเรามีความสงบเพราะอนุโมทนากับความดีที่ศรัทธาของคนทั้งหลายที่มาร่วมกันสร้างความดีเมื่อเราเจริญอย่างนี้ไปบ่อยๆและลึกบ่อยๆเมื่อใจเรามีโลภโกรธหลงก็ให้หันกลับมามีสติตรงนี้แหละเป็นความหมายที่พระพุทธเจ้าต้องการให้เรามารักษาใจเรามีบ้านเรามีรถเราก็ต้องรักษาดูแลเรามีทรัพย์สินสิ่งของก็ต้องบริหารคราวนี้เรามีใจเนี่ยที่จะสุขทุกข์ก็เพราะใจที่มีความเห็นถูกหรือเห็นผิดเกิดขึ้นมาเราต้องมาบริหารจิตใจของเรานี่ให้มากเป็นหลักที่สำคัญสิ่งภายนอกเราก็ทำอยู่เพื่อเราจะอยู่ได้เช่นการศึกษาเราเรียนการทำงานเราก็ต้องทำเรามีสามีเรามีภรรยาเรามีบุตรก็เป็นหน้าที่ของเราแต่ละคนที่ต้องทำหน้าที่แต่ในส่วนของใจเราทิ้งไม่ได้ทุกคนก็ต้องมาพัฒนาใจของเรานี้ให้ดีขึ้นหรือสูงขึ้นเนื่องจากการภาวนาการทำใจของเราให้เจริญขึ้นมาไม่ให้ตกต่ำไปเพราะใจตรงนี้เองเมื่อรับรู้อารมณ์แล้วเกิดความยินดีความยินร้ายความปรุงแต่งไปเกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆก็ได้เพราะใจของเราไม่ได้วางเราต้องมาฝึกให้รู้ให้ใจของเรารู้แล้วก็วางได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ไวที่สุดเท่าที่จะไวได้แต่เรายังพิจารณาไม่ได้ก็ต้องใช้ขันติคือความอดทนซะก่อนขันติคือความอดทนนี้จึงเป็นคุณสมบัติของนักปราชญ์และก็นักพจน์ ที่ต้องมีความอดทนแล้วอดทนต่อหน้าที่การงานอดทนต่ออารมณ์ก็จะได้ทรัพย์สินสิ่งของมาก็เต็มไปด้วยความทุกข์ทั้งนั้นไม่ใช่ง่ายแต่ญาติโยมทั้งหลายทุกคนก็ยังมีน้ำใจนำทรัพย์ที่ได้นี้เอามาสร้างความดีเอาไว้ในพระพุทธศาสนาเจริญรอยตามผู้ที่ท่านสร้างความดีไว้แล้วเป็นมหาบาสุกมหาบาสิกาเช่นธนานาถาบริกาเศรษฐีและนางวิสาขามหาบาสิกาเป็นต้นเป็นผู้ที่มีศรัทธาสนุบำรุงในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากและทั้งสองท่านนี้ก็มีคุณธรรมพิเศษเป็นถึงพระโสดาบันด้วยเห็นไหมว่าใจที่มีศรัทธามีความเชื่อความเริ่มใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อย่างมั่นคงมีศรัทธาในการทำบุญทำทานมีศรัทธาในการสมาทานศีลมีศรัทธาในการเรียนรู้ในการภาวนาเป็นหลักสำคัญเพราะฉะนั้นเมื่อเราภาวนาพุทโธกันมากๆขึ้นจนพุทโธกับใจของเราเป็นอันเดียวกันแล้วองค์พระประทีปแก้วก็สอนว่าอันนี้แหละใจเป็นของมีค่ามหาศาลเมื่อรับธรรมะเทศนาคำสอนจากท่านก็จะบรรลุคุณธรรมได้อย่างเช่นท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีได้ยินคำว่าพุทโธพระเจ้าเกิดขึ้นแล้วก็มีปิติปราโมทย์มากแค่ได้ยินเท่านั้นเองนอนไม่หลับปิติปราโมทย์เกิดไม่ได้ยินคำว่าพุทโธเป็นเพราะอะไรเพราะนิสัยวาสนาบารมีของท่านสร้างสมมานานอยากจะไปพบไปฟังธรรมพระศาสดาเปรียบเหมือนกับเป็นบิดาของท่านแต่ยังไม่ได้เวลาอันควรต้องไปในเวลาเช้าเช้าตู่เมื่อไปถึงนั้นพระพุทธเจ้าตรัสสอนเรียกขึ้นมาเรียกชื่อสุทัตตะยิ่งเกิดศรัทธาเริ่มใสมาฟังธรรมขององค์พระจอมตายโลกนาถก็บรรลุเป็นพระโสดาบันมีศรัทธาเริ่มใสที่จะทำนุบำรุงพุทธศาสนาด้วยปัจจัยสี่เพราะฉะนั้นใจดวงนี้เนี่ยถ้าเรารู้ถ้าเราเห็นธรรมะใจดวงนี้ก็จะเป็นใจที่สะอาดบริสุทธิ์นับปฏิปทาเครื่องดำเนินที่เราจะให้รู้เห็นธรรมะทำอย่างไรอันนี้เราต้องมาปฏิบัติถ้าเราได้พระได้รูปเหรียญอันนั้นเป็นเรียกว่าสำเร็จรูปแล้วเราก็อาจจะดีใจเราได้พระแล้วแต่ถ้าเรามาปฏิบัติให้เห็นพระเกิดขึ้นมาในใจนั้นนะเป็นสิ่งสำคัญมากทีเดียวมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยเหรียญหลวงพ่อชาห้าเหลี่ยมนี่คนที่เขาได้ไป M16 ยิงแล้วเสื้อขาดไปหมดเลยตัวไม่เป็นอะไรรอดตายมาได้น่าสนใจน่าอยากจะได้พระห้าเหลี่ยมนั้นเอามาไว้เป็นของเราบ้างจะได้มาแจกญาติโยมทั้งหลายก็เลยกระซิบสมณเณรน้อยที่นั่งอยู่ตรงนั้นว่าขอหลวงพ่อหยิบมาให้ครูบาหน่อยอาตมานั่งอยู่ด้านหลังหลวงพ่อถ้าจะขอโดยตรงก็จะเป็นกิเลสมากเกินไปก็เลยใช้สมณเณรเป็นเครื่องมือในการที่หยิบแล้วก็ขอหลวงพ่อมาหลวงพ่อท่านก็เมตตาอย่างมากทีเดียวแทนที่ท่านจะให้สมณเณรหยิบพระเอามาให้สักหนึ่งกำมือดังใจเราต้องการท่านหันกลับมาแล้วก็ทำตาที่มีอำนาจนั่นก็บอกว่านั้นเอาด้วยหรือนั่นก็ไม่ได้อะไรนอกจากคำพูดคำนั้นอันนี้ถือว่าได้มากแล้วได้คำสอนออกมาจากใจขององค์ท่านที่มีความบริสุทธิ์ให้เห็นว่าพระนี้ก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ด้วยอำนาจของจิตที่บริสุทธิ์พุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแต่ว่าอันนี้เป็นพระเป็นพลังของพระภายนอกเราต้องมาสร้างพระ ให้เกิดภายในก็คือต้องมาสร้างพระธรรมเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาสร้างความดีนี่แหละอย่างญาติโยมทั้งหลายมาใส่บาตรทำบุญมาสวดมนต์นั่งสมาธินี่เรากำลังสร้างพระในใจของเราสักองค์หนึ่งเราจะสร้างอย่างไรเราสร้างอะไรก็ต้องการให้ความสวยงามทั้งนั้นแหละความมั่นคงแข็งแรงสวยงามถูกใจของเราอันนี้เราก็เป็นผู้สร้างเองแล้วคือเราจะมาสร้างใจของเราให้เป็นพระเนี่ยเราต้องพยายามสร้างต้องทำเองถ้าเรามีปัจจัยเงินทองไปจ้างเขาปั้นจ้างเขาสร้างไม่นานนะเราก็จะได้พระพุทธรูปที่ทำด้วยทองเหลืองทำด้วยไม้ทำด้วยอิฐก็ดีปูนก็ดีนะก็สำเร็จได้ตามความสวยงามของในช่างที่สร้างสรรค์ผลงานออกมาแต่การสร้างพระในใจนี้เราต้องสร้างเองบุญกุศลเราต้องทำเองอันนี้มันยากตื่นแต่เช้าใส่บาตรก็ยากเป็นข้อที่หนึ่งถึงเวลาแล้วเราจะมาฟังธรรมนั่งสมาธิก็ยิ่งยากขึ้นไปใหญ่ก็ถึงว่าเราเทวดาทั้งหลายที่อยู่ในเทวภพส่วนมากจะสนุกสนานเพลิดเพลินในบุญกุศลซะมากกว่าถึงเวลาฟังธรรมแล้วก็มาน้อยลืมไปว่าเป็นเวลาที่จะต้องฟังธรรมนอกจากเทวดาที่มีศรัทธาเริ่มใสในธรรมคำสอนของพระเจ้าก็จะมารวมกันชอบใจในการฟังธรรมเกิดปิติเกิดปราโมทย์ในการปฏิบัติสวดมนต์ทำวัดนั่งสมาธิภาวนานี่เราต้องมาสร้างเองต้องมาแต่งเองสร้างพระในใจตั้งแต่ว่าเราทำทานแล้วก็สร้างพระเราสมาทานศีลแล้วก็สร้างพระของเราในใจที่มีให้มีศีลเมื่อเราทำสมาธิเราก็สร้างพระองค์หนึ่งขึ้นมาในใจของเราเกิดสมาธิต้องเป็นพระสมาธิสมาธิตั้งมั่นแล้วพิจารณาใจตรงนี้เกิดปัญญากับเป็นภาพปัญญาเกิดขึ้นมาเมื่อพระศีลสมาธิปัญญาเดินอยู่แล้วในใจเกิดความผ่องแผ้วความผ่องใสของใจเกิดขึ้นเป็นบางครั้งอาจเห็นว่าวัตถุทั้งหลายในโลกเป็นของสมมุติทั้งนั้นถ้าเป็นของเราทั้งโลกนี้เป็นของเราคนเดียวก็ไม่สามารถแก้ทุกข์ในใจอะไรของเราได้หรือความสุขอันเกิดจากธรรมะที่เรามีอยู่พอเข้าใจคำสอนของสมเด็จพระบรมครูไตรโลกนาถมีปิติใจสุขใจมากกว่าของภายนอกของภายนอกมากมายแต่ว่ายังไม่ได้ไปอยู่ในใจเป็นสสารยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์การทำทานนี่คือการเปลี่ยนวัตถุทานที่หยาบให้เป็นของบริสุทธิ์ขึ้นทานมากทานน้อยอยู่ที่ใจที่มีศรัทธาเริ่มใส่มากเริ่มใส่น้อยใจที่มีศรัทธาเริ่มใส่มากทานแม่น้อยก็มีอานิสงส์มากทานยิ่งมากก็ยังมีอานิสงส์ยิ่งใหญ่ขึ้นไปให้เราบรรลุคุณธรรมได้ทีเดียวเมื่อทานศีลภาวนานี้เราทำเป็นประจำเป็นอจินกรรมกรรมฝ่ายดีอันจะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวของจิตใจของเราไว้นี่เป็นหลักที่สำคัญเราก็กลับหันกลับก็มาภาวนาแล้วมามีสติรู้อารมณ์หายใจเข้าออกนี่แหละเป็นอารมณ์จนจิตของเรานิ่งวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาใจของเราตั้งมั่นอยู่ในสมาธิแล้วก็อย่าไปหลงไปติดอยู่ในสมาธิในความเย็นอกเย็นใจไม่อยากจะภาวนาไม่อยากจะพิจารณาเห็นว่าดูจิตดูใจไปอย่างนี้แหละจิตใจเย็นนึกซึ้งไปแล้วก็จะบรรลุได้แต่หลวงพ่อชาก็ได้แขกศิษย์อาตมาออกมาแล้วว่าตรงนั้นมันไม่ใช่นะให้กลับมาพิจารณาในกายนี้ให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ในใจของเรามันก็ยังมีกิเลสก็คิดว่าจิตบริสุทธิ์แล้วด้วยความสงบน่าจะเป็นทางลัดมากกว่ามันเด็กๆที่มันมีกำลังขึ้นมามันก็จะไม่เชื่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์กำลังจิตของเรามันมีมากขึ้นมามันก็จะเริ่มจะเถียงได้แต่ถ้าท่านก็กำลังไว้อันนี้เราเป็นคุณของท่านอย่างหาที่สุดอธิประมาณไม่ได้ไม่ให้เราหลงทางไปในทางอื่นให้เราหันกลับมาพิจารณาต่อไม้เล็กๆนั่นแหละที่เราว่าไม่สำคัญนั่นน่ะมันจะตำเท้าเรานะสังขารร่างกายรูปนี้เราเข้าใจว่าเรามีสมาธิลึกซึ้งแล้วเราจะพิจารณาจะสำเร็จได้ไม่ต้องผ่านการพิจารณากายอันนั้นผู้มีบารมีมากๆก็ทำได้สมาธิมันต้องมากกว่านี้อันนี้สมาธิเราไม่มากขนาดนั้นต้องกลับมาค้นคว้าเรื่องกายให้เข้าใจให้เราเห็นตามความเป็นจริงว่าร่างกายนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตารู้ขึ้นมาเป็นปัญญาภาวนามยปัญญาเกิดขึ้นสามารถทำลายกิเลสให้เป็นสมุจเฉทประหารได้จิตใจของเรานี่จะเปลี่ยนไปจากใจที่เป็นมนุษย์ใจที่เป็นเทวดาใจที่เป็นพรหมก็จะเป็นใจที่เป็นพระเกิดขึ้นนะคือตัวใจนี่นะเปลี่ยนมันใจนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเมื่อพวกเราเนี่ยสร้างบ้านก็ดีสร้างวัดก็ดีสร้างไว้เพื่อที่เราจะมาสร้างใจของเรานี้ให้ดีขึ้นให้บริสุทธิ์ขึ้นให้ผ่องใสขึ้นเป็นสิ่งสำคัญมาเราสร้างใจของเราให้มันดีขึ้นมาด้วยกรรมฐานภาวนาเช่นคำว่าพุทโธนี่ยิ่งภาวนามากก็ยิ่งเป็นบุญมากยิ่งเป็นกุศลมากมีความฉลาดให้เราภาวนามากๆให้มีหลักของใจมุ่งมั่นหายใจของเรานี้มีความสงบมีความระงับจากนิวรณ์ธรรมทั้งหลายอันมีกามฉันทะพยาบาททินนมิทะอุทจักกุกุจะวิจิกิจฉาอันเป็นอกุศลธรรม5ประการกั้นใจของเราอยู่เสมอนั่นแหละเราจึงไม่พบกับความสงบก็เพราะว่า5ประการนี้หรือ5ตัวนี้แหละคอยกั้นใจของเราอยู่เรื่อยเราจะภาวนากรรมฐานพุทโธก็สงสัยนั่นแหละเราจะพิจารณากายก็เกิดความลังเลสงสัยก็มากั้นไว้อีกเราจะปฏิบัติภาวนาเกิดความโกรธขึ้นมาขัดข้องใจก็มากั้นเอาไว้อีกเราอย่าให้สิ่งเหล่านี้มากั้นใจของเราเนี่ยนะต้องพยายามเอาชนะนิวรณ์ห้านี้ไปได้ใจจะสงบเมื่อใจสงบแล้วนั่นแหละเราจะมาหายสงสัยแล้วนี่หายสงสัยโอ้อุบายทั้งหลายทุกวิธีเนี่ยก็ต้องการให้จิตสงบแค่นี้เองแหละไอ้ที่เราจะต้องมาพิจารณากายเป็นกองธาตุกองขันธ์พิจารณาอายตนะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งหมดต้องการให้จิตสงบระลึกถึงความตายกันอยู่เสมอก็ต้องการให้จิตสงบมาจิตสงบแล้วองค์พระปฏิปแก้วสอนให้เราพิจารณาเราจะได้เข้าใจได้ชัดเจนถึงร่างกายตายไปเหลือแต่กองกระดูกต้องแตกสลายไปก็จะเห็นชัดแต่ถ้าใจไม่สงบเนี่ยมันปรุงแต่งไปอยู่ในป่าช้าก็ปรุงแต่งมีแต่จิตมีแต่วิญญาณจะมาหลอกหลอนทำลายชีวิตไปอยู่ในป่าชัดป่าใหญ่ก็ปรุงแต่งไปว่าเสือร้ายก็จะมาช้างตัวใหญ่ก็จะมาเอาชีวิตของเราความกลัวก็จะเกิดขึ้นมาแต่ถ้าใจมีธรรมะความยากเย็นก็จะเกิดขึ้นจิตใจจะอ่อนโยนจิตใจจะประกอบด้วยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเกิดขึ้นนี่ผลแห่งการปฏิบัติจะเกิดขึ้นมีขึ้นกับเรานั้นเราต้องสร้างเองต้องทำเองต้องสร้างใจของเราเองให้เป็นพระเราเรียนรู้กันมาแล้วในเรื่องการได้ยินได้ฟังในปริยัติเรามาเรียนรู้ในแนวทางปฏิบัติ คราวนี้เราต้องมาลงมือปฏิบัติแล้วถ้าเราไม่ปฏิบัติมันทัพพีที่อยู่กับแกงนั่นก็ไม่รู้รสในธรรมถ้าเราต้องการรับรู้รสในธรรมนั้นน่ะเป็นอย่างไรเราต้องมาภาวนาแล้วต้องมีสักช่วงเวลาหนึ่งในวันหนึ่งเอาโอกาสเวลาเงียบๆนั่งสมาธิทำใจให้สงบใจยังไม่สงบก็สวดมนต์มากๆสวดจนเหนื่อยเมื่อสวดจนเหนื่อยแล้วจิตที่มันวิ่งไปทั้งหมดเนี่ยมันเหนื่อยมันล้าแล้วเดี๋ยวมันก็จะหยุดมันจะนิ่งสงบได้ท่านจึงเปรียบเทียบเหมือนกับจิตของเราเนี่ยมันไวก็เหมือนลิงปล่อยเข้าไปในป่ามีต้นไม้ทั้ง32ต้นมันก็กระโจนไปเรื่อยๆเมื่อมันเหนื่อยแล้วก็จะอยู่ในต้นไม้ต้นเดียวเมื่อร่างกายเรามีอาการ32มีเกสาโรมานะขาทันตาตัดโจนะแล้วก็บริกรรมภาวนาไปทั้ง5ประการเมื่อบริกรรมไปกลับไปกลับมาไม่สงบก็บริกรรมต่อไปอีกจนไปถึงนู้นอัฐิกระดูกนู้นอะถึงเหยื่อในกระดูกนู้นอย่างใดอย่างหนึ่งรู้สึกภาวนาไปแล้วมันชอบใจมากก็นึกถึงคำบริกรรมบทนั้นให้มากๆจิตที่เป็นลิงที่มันบริกรรมไปมากๆต่อมามันเหนื่อยขึ้นมาแม่ก็เลยหยุดชอบอยู่นิ่งๆซะมากกว่ามาอยู่นิ่งๆสงบแล้วกำหนดสติเอาไว้ตรงนั้นแหละสมาธิเกิดเมื่อเราทำการงานการขนดินแบกดินก็ได้มันก็เคยเกิดประสบการณ์มากระทำมานั่นนะขนดินขึ้นบทที่วัดนกพงในพรรษาแรกทั้งเหนื่อยทั้งหิวเพราะเป็นเวลาห้าทุ่มแล้วทำตั้งแต่หนึ่งทุ่มทำไปกับสนทนากันไปพูดกันไปนะเพื่อไม่ให้เกิดความเหนื่อยเมื่อยล้าต่อมามันเหนื่อยไปมากขึ้นอีกก็ไม่อยากจะพูดอะไรจิตก็ได้อยู่นิ่งๆขณะนิ่งๆนั้นน่ะจับบุ้งกี่โยนไปโยนมานั่นน่ะรับมาส่งไปส่งไปรับมาจิตก็นิ่งสงบสงบกายเบาจิตเบาเย็นสบายเป็นสมาธิขึ้นมาได้มันต้องหลายชั่วโมงแล้วน่ะถึงเกิดเพราะฉะนั้นเมื่อเราภาวนาเดินยังคงไปนานๆจนเมื่อยล้าแล้วนั่นตรงนั้นสมาธิจะเกิดขึ้นได้เมื่อเรามานั่งสมาธิต่อจิตก็จะสงบนี่พระก็จะเกิดขึ้นมาในใจของเราแล้วนะเกิดสติที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงขึ้นมาจนว่าเราสามารถพิจารณาแล้วที่จะละวางความยึดมั่นถือมั่นในก้อนกายนั้นลงไปได้ในนามลงไปได้ในเบื้องต้นก็จะไปเห็นเป็นพระโสดาบันโดยไม่ยากอะไรไม่ใช่ยากอย่างที่เราคิดหรอกบางทีเราคิดว่ายากการศึกษาเราเรียนก็ใช้เวลาหลายปีการทำการงานมาตั้งแต่เล็กน้อยกว่าเราจะตั้งหลักตั้งฐานได้ก็ใช้เวลากันอยู่หลายปีเหมือนกันการปฏิบัติภาวนานั้นก็ต้องใช้เวลาไม่ใช่เราปฏิบัติวันนี้จะต้องการได้ความสงบเลยอันนั้นมันยังไม่ใช่อย่างนั้นของเก่าเรายังทำน้อยมีทุนมาน้อยเราก็ต้องทำมากๆแต่ถ้าเราทำไม่หยุดนั้นเราก็จะต้องได้รับความสงบแล้วก็ได้รับรสแห่งธรรมเกิดขึ้นนี่เราก็มาสร้างพระในใจนักบูชาจึงต้องการให้เรามาสร้างพระในใจส่วนพระที่เป็นวัตถุนั้นก็เป็นที่ระลึกถึงคุณงามความดีถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณความดีความบริสุทธิ์ที่คุณของพระพุทธเจ้าพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาคุณของพระพุทธเจ้าเป็นหลักเป็นให้เกิดกรรมฐานเราจะได้มาบริกรรมพุทโธธัมโมสังโฆและในที่สุดใจของเรานั้นเข้าใจสัจธรรมความเป็นจริงแล้วใจก็เป็นพระโดยมีอารมณ์วิปัสสนาคืออนิจจังทุกขังอนัตตานี้เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาให้เกิดปัญญาขึ้นท่านภาวนามยปัญญาป ัญญาเกิดขึ้นจากการภาวนานั้นจะเกิดความรู้ความเข้าใจก็จะละอุปทานได้ให้พวกเราทั้งหลายที่มีศรัทธาเริ่มใส่ในพระเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ให้ตั้งใจว่าชาตินี้แหละถึงเวลาแล้วที่พวกเราจะสร้างความดีกันให้มากถึงเวลาแล้วที่พวกเราจะสร้างทานสร้างศีลสร้างการภาวนาให้เกิดขึ้นเมื่อเราสร้างวัดสร้างวาแล้วก็มาสร้างใจสร้างภายนอกแล้วเราก็ให้มาสร้างภายในให้เกิดขึ้นมาเมื่อเราไปวัดครั้งใดใจก็เบิกบานและเป็นเทวดาขึ้นมาได้นี่เป็นหลักสำคัญให้พากันตั้งใจและเจริญในธรรมต้องการทุกท่านเถิด